The winter of 1848.
Давс нарын хүндийн анхны сүршигчдийн хувьд 1848 оны үйл маш хүнд хэцүү бэрхшээлтэй байсан билээ. 1847 оны зун Brigham Young гигантнуудыг эцэст нь зорьсон газраа ирлээ хэмээн тунгалжээ. Гигантнуудыг хаан оршин суулгах талаар үзэгдэл үзсэн ерөнхийлөгч Young яг энэ зөв газар юм гэж хэлжээ. Сүмийн анхны гишүүд сайн мэдээний сэргээлт эхлэж байх үед агуу их саад татгартай тулгарсан билээ. Тэд хавчигдан даралгадаж орон гэрээсээ хөөгцсөн юм. Тэд талын хөндлөн гатлахтаа хэлхийн аргагүй хүнд бэрхшээлэгдэх туулсан юм. Гэвч эцэст нь тэд зөв газраа ирээд байв. Гэсэн ч 1848 оны өвөл үнэхээр ширүүн өвөл байсан юм. Өвөл маш хүтэн байснаас зарим хүмүүс хөлөө хүндээр хөлдөсөн юм. Гигантнууд сэтгэл түгшиж эхлэв. Сүмийн зарим гишүүд хүндид гэрээ барихгүй гэж зарлав. Тэд тэргэндээ үлдэхийг хүссэн бөгөөд сүмийн удирдлага тэднийг илүү дээр газар руу аваач гэдэгт итгэж байв. Тэд үр жимсний мод авчирсан боловч тэднийг тэр эзгүй хоосон цөлд суулгаж гар цутхыг зүрхлээгүй юм. Тухайн үед нэртэй хайгуулч Джим Брижер Даус нуурын хүндид ургуулсан хамгийн анхны 36 литр эрдэн шишт $1,000 өгнө гэж Brigham Young хэлжээ. Яагаад гэвэл тэр үүнийг ямар ч боломжгүй гэж хэлсэн юм. Яг тэр үед Калифорнд алтыг олж илрүүлсэн ба бас нэг бодох зүйлийг гаргаж өг. Зарим сүмийн гишүүд хэрэгтэд баялаг болон илүү сайхан цаг ууртай Калифорн руу нүүх юм бол амьдрал нь илүү хэлбэр, элбэг дэлбэг байх болно гэж төсөөлсөн юм. Энэ үед Brigham Young сүмийн гишүүдэд хандан ярьсан юм. Тэрээр энэ хүндийн бурхан өөрийн хүмүүст зориулсан урдчилэн тогтоосон газар юм. Бид хайрлын тавгнаас гал руу шидэгдэж, галаас газар руу шидэгдэж, одоо энд хурж ирээд байгаа бөгөөд эндээ үлдэх болно. Бурхан энэ газрыг өөрийнх нь хүмүүсийг сүршүүлэх газар гэж харуулсан бөгөөд энтэд өсөн үржих болно. Тэрээр цаг агаарын нөхцөл байдлыг өөрийн гигантүүдэд зөөлрүүлэх болно. Тэрээр хүйтэн жавар болон хөрсний үржил шимгүү байдлыг үгүй болгож энэ газар нь үр жимстэй болох болно. Ахнараа одоо явж үрээ тэр гэж тунхалжээ. Эдгээр ажлуудаас гадна ерөнхийлөгч Янг Давс нуурын хүндийн үндэснүүдэд их зам гэгдэх болно гэж тунхалжээ. Хаад дээдэс энэ газар айчлах болно. Үүнээс хамгийн сайхан нь их эзний ариун сүм баригдах болно гэж хэлсэн. Эдгээр нь гайхамшигтай амлалтууд байсан юм. Сүмийн олон гишүүд Brigham Young-ийн башиглалд итгэлтэй байсан боловч зарим хүмүүс эргэлцэн хിവэр байж өөрсдийн илүү сайхан амьдралтай байх болно гэж бодсон тэр газар руу явцгаажээ. Гэвч Brigham Young-ийн тугуулсан башиглалууд бүгд бэлэгдсэн гэдгийг төгс харуулсан. Хүндий цэцгэлж өөр шимээ өгсөн юм. Гэгэнтнүүд өсөж тойрносон. 1848 оны өвөл их эзний хувьд өөрийн хүмүүст чухал сургамж өгөх туршлага болсон юм. Тэр энэ амьдралд хамгаалалтын цорын ганц баттай бөгөөд аюулгүй зам нь бурхны башиглагчдыг башиглагчдын зөвлөгөөнд итгэж үүнийг дагснаар ирдэг гэдгийг ойлгосон юм. Бид ч мөн үүнийг ойлгох хэрэгтэй. Бурхны амьд башиглагчдаар үдирдүүлэх нь энэ сүмийн гишүүн байхын хамгийн том айдлуудын нэг билээ. Их эзэн. Энэ хөх хүч хийгээд энэ санварын төлхүүрүүдийг олгосон хүн тухайн цаг үе зөвхөн ганц л байх бүлгөө гэж тунхурсан. Башиглагч сүмийн ерхэлэгч Томас С. Монсон сүмийн бүх гишүүд болон дэлхийд зориулсан бурхны үгийг хүлээн авдаг. Үүний дээр бид тэргүүн зөвлөлийн зөвлөхөд мөн 12 төлөөлөгчийн чуулгын гишүүдийг башиглагч, үзмэрч, ичлэгч нараар дэмжин баталдаг. Хүлдүү хүлдээ эзгүүхээр газар байх тэр үед гигантнууд башиглагчтай найдахад үнэхээр ихэл шаардсан байлээ. Тэдний амьдрал амьд мэнд гарах хэсэг нь тодорхойгүй байв. Гэвч их эзэн тэдний дуулууртай байдлын төлөө ажилласан бөгөөд түүний илтгэгчийг дагсан тэдгэрийг дэгжээсэн юм. Их эзэн өнөө үед мөн надад болон та нарт мөн адил тэгдэг билээ. Энэ дэлхийн ямар ч сэдв бүхэл сэдвийн талаар зөвлөгөө зааврыг өгөх өөртөө туслах ном маш олон өөр өөрсдийг мэрэгжилтэй гэж хэлэх хүмүүс онолч сургам хүмүүжүүлэгч философч хүмүүс дүүрэн байдаг. Өнөө үеийн технологийн хүчээр тоо томшгүй сэдвийн талаарх мэдээлэл ганц товч дарахад л бэлэн байдаг. үр хүүхдээ хэрхэн өсгөхөөс эхлээд ад жаргалыг хэрхэн олох тухай хүртэл бүхэл зүйлийн талаар махан бодын гарт хандан зав зөвлөгөө хайх өрхөнд орхон хэлбэр байдаг. Зарим мэдээлэл нь ачаалбагдталтай байдаг ч сүмийн гишүүдийн хувьд бидэнд бурханаас өөрөөс нь ирсэн цэвэр ариун үннийг их суруулж байдаг. Асуултуудынхаа хариулт хийдэг их эзэн өөрийн бошиглогч нараар дамжуулан илчилсэн зүйлүүдээс хайвал бид илүү амжилттай байх болно. Өнөө үеийн уг технологийн ачаар мөн бараг ямар ч сэдвийн талаар бошиглогчийн үгсийг олох боломж хурууны үзүүрт маань байдаг билээ. Бурхан гэрлэлт болон гэр бүлийн талаар өөрийн бошиглогчдоор дамжуулан юг бидэнд заасан бэ? Тэрээр боловсрол, аривч юмч амьдрах талаар бошиглогчдоор дамжуулан бидэнд юу заасан бэ? Бидний хувийн аз жаргал болон амжилтын талаар тэр бошиглогч нараа дамжуулан юу гэж заасан бэ? Бошиглогчдийн заадаг зарим хүмүүст хоцрогдсон нийт гараагүй бөгөөд бүтэшгүй мэт санагдах боловч Бурхан дэг журмын бурхан бөгөөд тэрээр өөрийн хүслийг бидэнд мэдүүлэх арга байрлалыг тогтоосон юм. Үнэхээр их эзэн Бурхан зарснаар иш изүлэгчтэй өөрийн нууцыг ичлэхээс нааш тэр юг хийхгүй. Цаг хугацааны бүрэн байдлын 90 үеийн эхэнд их эзэн өөрийн бошиглогчдоор дамжуулан бидэнд хайрцна гэж дахин баталсан байлээ. Тэрээр миний өөрийн дуу хоолой байна уу? Эсвэл миний үйлчлэгчдийн дуу хоолой байна уу? Энэ нь яг адил бүгд билэгдэх болно гэж тэрээр хэлжээ. Бошиглогчдыг дагаж үнийг итгэж найдах нь ажилтал болоод зогсох гонцгой эрх юм. Ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бенсон бидний өөрсдийн аврал нь бошиглогчдыг дахаас хамаардаг гэж тунхаглажээ. Тэрээр бошиглогчдыг дахахын 14 үндсэн зарчмыг тодорхойлсон. Өнөө өглөөний чуулган дээр далийн ерөнхийлөгч ахлагч Клари Коста эдгээр 14 үндсэн зарчмуудыг тод томроо тайлбарлсан. Эдгээрээс маш чухал учраас би та нарт давтан хэлье. Нэгдүгээрт бошиглогч нь их эзний өмнөөс бүх зүйлсийн талаар ярьдаг цорын ганц хүн юм. Хоёр, амьд бошиглогчд нь судруудаас хамаагүй илүү чухал. Гурав, бидэнд амьд бошиглогч нь нас барсан бошиглогчдоос илүү чухал. Дөрөв, бошиглогч нь сүмийг хизээж буруу зам руу хөтлөхгүй. Тав, бошиглогч нь хизээж ямар ч сэдвийн талаар ярьж, ямар ч үйлчлэл ажиллагаанд оролцоход дэлхийд тодорхой сэдвийн сургамж мэрэгжил хамгаалсан байх шаардлагагүй. Зургаад, бошиглогч нь бидэнд судар өгөх заавал их эзэн ин альдж байна гэж хэлэх шаардлагагүй. 7. Бошиглогч нь бидэнд дандаа мэдхийг хүссэн зүйлсийг хэлдэг шарын мэдх хэрэгтэй зүйлсийг хэлдэг. 8. Бурхан хүмүүний бодол ойлголтоор хязгаарлагддаггүй. 9. Бошиглогч нь биеийн болон сүнслэг байдлыг ямар ч зүйлийн талаар илчлэлийг хүлээн авч чадна. Бошиглогч нь иргэний үйл ажиллагаанд оролцож болно. 11. Бошиглогчийг дагахад маш хэцүү байдаг хоёр бүлэг хүмүүс байдаг. Үүнд их мэдлэгээсээ болоод бардам юм уу? Баян чинэлээсээ болоод бардам хүмүүс ордог. 12. Бошиглогч нь дэлхийдээр юм уу? Дэлхийн зүйлсээ нэр алдартай байх байж магадгүй. 13. Бошиглогч болон түүний зөвлөхүүд нь сүмийн хамгийн өндөр чуулган болох тэргүүн зөвлөгийг бүрдүүлдэг. 14. Бошиглогч болон зөвлөл амьд бошиглогч болон тэргүүн зөвлөл тэднийг дагуул ажиллагдана. Тэдний хүлэн зөвшөөрөхгүй бол зовон зүдрэх болно. Ахагч нараа, 1848 оны гэгэнтүүдийн айдал бид бошиглогчийг дагахаар сонгох эсвэл махан бодыг гарт хандаж болно. Бид амьд бошиглогч төлөөлөгчдийн зөвлөгөөг дагаж тэдэнд итгэн найдах мэрэгэн ухаантай байх болтугай. Бид тэдний сайн сайхны гэрч бөгөөд тэднийг бурхнаар өдөөдөгцөн гэдгийг гэрчилж байна. Тэдний үгсийг дагахаас илүү асуудлуудтай хариултуудыг авч энэ дэлхийн амар амгалан аз жаргалыг олж өөрсдийн авралын хамгаалах аюулгүй зам гэж энэ амьдралд өггүй билээ. Үүнийг би их эзэн Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Аминь.